nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii ce în tine s-a săvârșit. Iubiți credincioși, cinstiți părinți și iubiți credincioși, iată praznicul de astăzi al întâmpinării Domnului încheie ciclul nașterii Domnului. Nașterea Mântuitorului, tăierea împrejur și iată astăzi a 40-a zi, aducerea Mântuitorului Hristos la templu. Și în acțiunul care s-a cântat, pe care l-auzim în această perioadă, ni se pune în față taina cea mare, pe care nici îngerii, nici oamenii nu o pot pricepe. Noi, desigur, încercăm să cuprindem, să prindem câte ceva din sensurile, din măreția, semnificația acestor praznice, pentru a transforma și viața noastră după, așa, după cum ne vrea Dumnezeu, după gândul pe care l-a avut Dumnezeu și l-are Dumnezeu cu noi, pentru că toate aceste praznice au ca scop să ne formeze pe noi după chipul lui Dumnezeu, după chipul viețuirii sale. În praznicul acesta al întâmpinării Domnului, Mântuitorul Hristos, cum am auzit și în Evanghelia de astăzi, este adus la templu de către Maica sa, împlinind un ritual pe care toți evreii trebuiau să-l împlinească, cel din tâi născut de parte bărbătească trebuia să fie adus la templu și răscumpărat înaintea Domnului. De ce trebuia răscumpărat? În Cartea Ieșirii și în Levitic se clarifică lucrul acesta. La ieșirea din robie egipteană, evreii au fost scăpați de Dumnezeu. Ultima plagă pe care Dumnezeu a adus-o prin Moise egiptenilor pentru a fi lăsat să plece din Egipt a fost moartea celor din tâi născuți, dintre oameni și dintre animale. După traversarea Mării Roșii, Dumnezeu îi spune lui Moise ca cel întâi născut din fiecare familie să fie adus Domnului în numele celui întâi născut dintre ai egiptenilor. Pentru că îngerul morții care a trecut, trimis de Dumnezeu, peste țara Egiptului, i-a ocolit pe evrei. Chiar acest lucru înseamnă Paște, Paștele. Paște înseamnă a trece peste. Îngerul Domnului a trecut peste casele evreilor, pentru că Dumnezeu îi alesese pe aceștia să fie, sau din ei să se nască Mântuitorul Hristos, Mesia. Iar după ieșirea din Egipt, cum spuneam, a cerut ca fiecare prunc să fie răscumpărat. Răscumpărarea însemna ca pruncul să fie adus la templu, fiecare întâi născut, adică de parte bărbătească, să fie adus la templu și în locul său, pentru a-l primi înapoi acasă, familia respectivă trebuia să aducă jertfă, un miel neprihănit de un an, adică vârsta maturității, asta însemna un an, neprihănit, curat, și un pui de porumbel sau de turturea. Și continuă legea că dacă cineva nu este înstărit, nu are posibilitatea să aducă cel puțin o pereche de porumbei sau de turturele ca jertfă pentru copilul acesta, și acesta va fi răscumpărat în numele Domnului. Și Dumnezeu îi spune lui Moise că dacă vor întreba copiii de ce se întâmplă lucrul acesta, să le spună, să știe, căci cu mână tare v-a scos Dumnezeu din robia Egiptului. Adică această răscumpărare era semnul puterii lui Dumnezeu de a elibera din robie. Bineînțeles, Fecioara Maria și dreptul Iosif, logodnicul său, au împlinit și ei acest ritual, pentru că Mântuitorul Hristos era întâiul născut al Maicii sale, fără să însemne prin aceasta că ar mai fi urmat și un al doilea și al treilea. Dar orice copil care deschidea pântecele Maicii sale era numit întâi născut. Totuși, dacă suntem onești cu analiza, cu înțelegerea, vom recunoaște că Hristos și Preasfânta Sa Maică nu aveau nevoie de acest ritual, pentru că era în același timp un ritual și de curățire pentru mama, da, după 40 de zile de la naștere. Nu aveau nevoie pentru că zămislirea Preacuratei Fecioare nu a fost prin sămânță bărbătească, ci a fost cu putere de sus și nașterea nu a stricat fecioria Maicii Domnului. Nu a fost nicio necurăție, nici un păcat, cum spune psalmistul mai târziu, în fără de legi m-a născut Maica mea și în păcate. La ea nu a fost și totuși s-au supus acestei rânduieli. Și spune Sfântul Grigorie Palama de ce? Și că nu pentru că aveau nevoie, ci acest ritual s-a făcut din ascultare. Hristos Domnul și-a arătat ascultarea față de Dumnezeu Tatăl, față de Tatăl Său, Cel Veșnic. Iată, și prin această supunere în fața legii. El a ținut rânduiala pentru a se supune legii pe care El însuși a dat-o. Și această supunere, această ascultare, face parte din taina Sfintei Smerenii a Fiului lui Dumnezeu. Și aș vrea să fac o paranteză aici, de ce Mântuitorul Hristos este numit întâiul născut. Am spus, nu a mai urmat după el niciun altul. Cum poți să-L naști pe Fiul Dumnezeu, pe Mesia, cel așteptat, și prin putere dumnezeiască de la Duhul Sfânt, și să mai vrei, să mai poți după aceea, să naști și alți fii de acum într-un mod natural. Spun părinții bisericii că pentru trei motive Hristos este numit întâi născut. În primul rând, pentru că este întâiul născut al Tatălui Său din veci, cuvântul Tatălui cel veșnic. Apoi, pentru că este întâiul născut al Maicii Sale. Și al treilea motiv, pentru că este întâiul născut din morți, începătura învierii tuturor. Și Sfântul Grigorie de Nisa spune că așa cum propria noastră fire vine la viață prin trei nașteri, adică din mama noastră, din botez și din morți, de care sperăm să avem parte fiecare în viitor, la fel Hristos a făcut întâi născut în trei feluri, pentru ca să dea viață și să îndumnezească firea noastră omenească. Apoi, o altă semnificație pe care Sfinții Părinți o descoperă acestor rânduieli de la Templul Legii Vechi. Părinții Mântuitorului Hristos au adus fie o pereche de tuturele, fie o pereche de porumbei, nu menționează Evanghelistul Luca ce au adus exact. Dar fiecare dintre acestea au o semnificație aparte. Turturele simbolizau cinstita și binecuvântata căsătorie, iar porumbeii preînchipuiau fecioria Maicii Domnului și a Mântuitorului Hristos. Totuși, știm că Mântuitorul a fost într-o familie săracă născut, dar sărăcia lui nu venea din faptul că părinții săi, Iosif, logodnicul, și Fecioara Maria, Maica sa, erau săraci material. Și sărăcia adevărată a lui Hristos s-a datorat tocmai sărăcirii de bunăvoie, tocmai întrupării sale. Hristos a sărăcit de bunăvoie, luând firea omenească. Cum spune Sfântul Grigorie Teologul, chiar dacă era bogat, Fiul lui Dumnezeu a sărăcit pentru noi, ca pe noi să ne îmbogățească cu dumnezeirea sa. De aceea, înțelegem de aici că El, cel bogat, care a sărăcit pentru noi, El cel curat, El cel neprihănit, nu avea nevoie să aducă un miel, cum aduceau cei bogați. Pentru că El însuși era mielul lui Dumnezeu, cel care avea să ridice păcatele lumii. Mielul cel nevinovat, mielul cel care va birui într-un final fiara, adică pe diavolul și moartea și iadul, și care va împăca omenirea cu Dumnezeu Tatăl. Iată de ce părinții lui nu au adus un miel. Iată de ce el a fost primit în brațele dreptului Simeon ca un miel, ca cel care, cum spuneam, avea să ridice păcatele omenirii. Scena pe care am ascultat-o și am văzut-o în Evanghelia de astăzi îl prezintă pe dreptul Simeon, numit în felul acesta de către evanghelist, om drept și temător de Dumnezeu, asupra căruia era Duhul cel Sfânt și care din îndemnul Duhului a venit la templu în ziua aceea. Dreptul Simeon, după cum majoritatea Sfinților Părinți explică, este unul dintre cei care au tradus Septuaginta din limba ebraică în limba greacă, în timpul lui împăratului Ptolemeu, cu 300 de ani înainte de Mântuitorul Hristos. Și lui a picat să traducă, printre altele, cartea profetului Isaia, și acolo este o profeție în capitolul 7, despre nașterea feciorelnică a Mântuitorului Hristos, a lui Mesia. Iar el, cu mintea sa omenească, nu a putut să înțeleagă cum adică Mesia se va naște dintr-o fecioară și a corectat și a tradus în limba greacă, în loc de fecioară, a tradus tânără, crezând că profetul s-a înșelat, că profetul a greșit sau că un scrib a scris greșit, a copiat greșit manuscrisul. A doua zi dimineața a văzut că era șters cuvântul tânără și era scris din nou fecioară. De trei ori s-a întâmplat lucrul acesta și a treia noapte îngerul Domnului i-a apărut și i-a zis să lase așa cum a scris el, îngerul, pentru că profeția aceasta este adevărată și ca să se convingă, Dumnezeu îl va lăsa să trăiască până când va vedea mântuirea lui Israel, până când se va întâlni cu cel despre care spune profeția acolo. Și a trăit, iată, dreptul Simeon, până în zilele Mântuitorului Hristos. Spune deci evanghelistul Luca faptul că era drept și temător de Dumnezeu. Înțelegând de aici că dreptatea, viețuirea cea dreaptă, se realizează prin frica lui Dumnezeu. Fără frica lui Dumnezeu, omul nu poate să biruiască păcatele și patimile sale. Nu poate să păzească poruncile și deci nu poate să trăiască drept înaintea lui Dumnezeu, în evlavie și în sfială. Fără frica lui Dumnezeu, omul nu se poate zidi ca locașa lui Dumnezeu, în care acesta să-și afle odihna, căci frica lui Dumnezeu duce la dragostea lui Dumnezeu prin păzirea poruncilor mântuitoare. Iar cel ce păzește poruncile, acela iubește pe Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă și vine și sălășluiește în inima lui. Duhul cel Sfânt i-a vestit, zice Evanghelia, că nu va vedea moartea, cum spuneam, până nu va vedea pe Hristos Domnul. Când Mântuitorul Hristos a fost adus și pus în brațele sale, Sfântul dreptul Simeon s-a aflat cu Moise în fața lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Însă Moise, spune Scriptura, nu a văzut fața Domnului, ci a văzut umbra lui, spatele său. Pentru că nu poate omul să vadă fața lui Dumnezeu să fie viu. Să-L vadă pe Dumnezeu față către față, despre cum spune și Sfântul Apostol Pavel, că în veacul viitor, după moarte, îl vom vedea pe Dumnezeu față către față. Dar dacă Moise nu a văzut fața Domnului, totuși, dreptul Simeon a văzut fața pruncului, care este Dumnezeu întrupat. Dumnezeu coborât în trup omenesc și care a crescut și a trecut prin toate stadiile dezvoltării omenești, la pruncie, la maturitate. Sfântul proroc David se ruga mai târziu, Doamne, arată-ne fața Ta și ne vom mântui. Iată, acest lucru s-a întâmplat, s-a împlinit, profeția aceasta s-a împlinit la întâmpinarea Domnului. Simeon stă față în față cu Dumnezeu făcut om și mai mult decât atât îl ține în brațe, cu delicatețea și cu tandrețea cu care un tată își ține pruncul mult dorit. Hristos este Cel care a dat și legea pe muntele Sinai. Cântările praznicului de astăzi accentuează acest lucru, că Cel care, pe care dreptul Simeon îl ține în brațe, este Cel pe care Moise de la care Moise a primit tablele legii, a cărui chip în umbră l-a văzut Moise pe muntele Sinai. Cuvântul cel neîntrupat din timpul lui Moise, iată, s-a întrupat acum și este ținut în brațe de dreptul Simeon. Și spune una între cântări. Astăzi Simeon primește în brațe pe Domnul Slavei, pe care Moise mai înainte sub nor l-a văzut în muntele Sinai, când i-a dat tablele legii. Într-un final, dreptul Simeon se roagă de acum lui Dumnezeu ca să slobozească de durerile trupului, de durerile vieții acesteia. Și rugăciunea lui a intrat și în cultul bisericii, una dintre cele mai vechi rugăciuni care a intrat în cultul bisericii. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci văzur ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. O cântăm de fiecare dată la vecernie. Este ca și cum ar fi spus, acum am terminat. Nu m-a interesat nimic pe dreptul Simeon, nu m-a interesat viața aceasta. A simțit că în momentul în care se apropie de Hristos, viața lui, viața lui de zi cu zi și toate celelalte în viața lui nu-și mai au rostul. Acum dreptul Simeon putea să moară fericit. Purta pe brațele sale viața și de aceea a cerut dezlegare de viață. Purta viața cea veșnică și a cerut dezlegare de viața aceasta trecătoare, pentru că vroia să stea față în față mereu cu cel care este viața cea veșnică. Dorea să se izbăvească de această viață trecătoare și lipsită de lumină și simțea, asemenea Sfântului Apostol Pavel, că i-ar fi mai bine să se desparte de trup și să fie cu Hristos. Iar Dumnezeu i-a răspuns aceste ceruri și i-a spus: poți de acum să mori, dreptule Simeoane, căci iată ai văzut viața cea veșnică și mergi și spune și celor din iad că a venit izbăvitorul, Mesia, cel pe care îl așteaptă. Căci ai purtat în brațele tale precum creștele cărbunele pe Mântuitorul lumii. Și această imagine a cărbunului purtat de un clește, adică vedenia lui Isaia, prorocul, este și ea amintită de foarte multe ori în imnografia praznicului de astăzi. Pentru că cel pe care îl purta, într-adevăr, era cărbunele care șterge păcatele noastre, ale întregii omeniri. Este minunată așadar întâlnirea aceasta între viață și moarte și mai cu seamă biruința vieții. Toți, într-adevăr, ne temem de moarte. Nimeni nu poate spune că nu se teme de moarte. Oricât de drept ar trăi, oricât de sfânt ar fi. Cum este exemplul acela în Pateric și îl întreabă ucenicii pe un bătrân care era pe moarte: și tu te teme, Avo? Și eu mă tem. Cum te teme, Avo? Că ai trăit drept, că ai trăit curat. O, copiii mei, nu știu dacă să fi pus început bun viețuirii mele. Sau nu știu dacă a plăcut ceva din cele pe care le-am făcut eu lui Dumnezeu. Însă, pe dreptul Simeon nu mai înfricoșa moartea. Purtând în brațele sale viața cea veșnică, de acum putea să înfrunte moartea fără teamă. Îl avea pe stăpânul vieții în brațe, pe cel așteptat de generații, pe cel ce este lumină neamurilor, începând de la poporul cel ales de Dumnezeu mai întâi. Purta în inimă plinătatea Harului, care descoperise prin Duhul cel Sfânt, să vină la templu în acea zi, pentru a se întâlni față în față cu Dumnezeu. De aceea orice teamă de moarte îi se risipise, ba chiar îi se făcuse dor de ea, pentru că o considera ca fiind cea mai mare binefacere, poarta care deschide ușa vieții. Întruparea Mântuitorului Hristos este recunoscută de dreptul Simeon ca fiind lumină neamurilor, pentru că, într-adevăr, fără Hristos, în afara Lui, firea omenească este fără slavă, fără formă, nedefinită și anonimă. Hristos ne dă identitate și conținut vieții noastre. Așadar, dreptul Simeon este primul care a vestit celor din temniță, adică celor din iad, că a venit Mântuitorul Hristos. Spune Sfântul Atanasie cel Mare: că așa a fost ca dreptul Simeon să se coboare la iad și să se arate cu veselia lui Adam și fiilor săi și urmașilor săi care trăiau cu mâhnire în iad și să le vesească bucuria că a venit Mântuitorul Hristos. Vine izbăvirea, vine mântuirea, zice, vine iertarea, vine izbăvitorul. În același timp, spun alți părinți că Simeon s-a grăbit să coboare la iad pentru a lua înainte pruncilor care vor fi uciși de Irod și să vestească el primul, vestea cea bună, Evanghelia, să o ducă primul în iad, cum că Mesia s-a născut și că mai este puțin de răbdat acolo în întuneric. De aceea toată perioada de la pogorârea moartea, adică dreptul Simeon și pogorârea lui la iad, până la învierea Mântuitorului Hristos, toată acea perioadă a fost pentru cei din iad care așteptau venirea Mântuitorului Hristos, a fost ca o vinere mare pentru ei. O așteptare plină de nădejde. Dreptul Simeon se îndreaptă apoi către Preacurata Fecioară Maria, către Maica Domnului. Și spune despre, profețește despre prunc, că acesta va fi spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca semn care va stârni împotrivire. Va fi spre căderea celor care nu cred în el și spre ridicarea celor care cred. În același timp, spune Sfântul Teofilact, cuviosul Teofilact, că Hristos trebuia să pătimească și să cadă în moarte pentru ca pe mulți să-i ridice prin căderea și prin moartea sa. În același timp, în viața cea veșnică și la judecata de apoi, Hristos din nou va fi spre căderea și spre ridicarea multora, pentru că atunci se va arăta cu adevărat cine este El. În același timp, semnul care va stârni împotriviri este în primul rând întruparea Mântuitorului Hristos. Pentru că, iată, prin întruparea sa, Dumnezeu s-a făcut om, iar fecioara, sau mama, cea care a născut, a rămas fecioară. Și mulți se scandalizează de aceste realități. Mulți se împotrivesc cum Dumnezeu, cel veșnic, cel necreat, cel imaterial, se restrânge în timp și în spațiu și în materie, se face om. Cum este purtat pe brațe de un om? Cum este purtat pe brațele noastre ale preoților? Când ținem preasfântul trup în mâini, înainte să ne împărtășim. Exact ca dreptul Simeon. Cum este purtat în gura noastră și apoi îl mâncăm. Fiecare dintre noi. Exact cum a fost purtat de dreptul Simeon pe brațe. Și îl ducem înăuntru nostru și stă acolo așa cum a stat în pântecele Fecioarei Maria. Cum se întâmplă acestea? Iată, semn spre ridicarea sau spre căderea multora. Semn de împotrivire pentru cei care gândesc rațional, pentru cei care gândesc limitat cu logica lumii acesteia căzute. În același timp, semn este și crucea Mântuitorului Hristos, sminteală pentru idei, nebunie pentru neamuri, însă pentru noi cei care ne mântuim este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, praznicul de astăzi, ale cărui semnificații cu siguranță sunt mult mai adânci decât le putem noi cuprinde, ne transmite câteva lucruri importante pentru viața noastră. Și o să mă opresc doar asupra câtorva dintre ele ca să știm cu ce să plecăm acasă și cum să avem conștiința că L-am întâmpinat și noi pe Domnul Hristos. Sau cum să ne pregătim să ne întâmpinăm mereu pe Domnul Hristos. Pentru că praznicul nu se încheie astăzi. Nu se încheie cu odpustul liturghiei. Ci praznicul este o deschidere, o invitație la întâlnire, o invitație de a trăi tot mai adânc relația noastră cu Dumnezeu. În apostolul care s-a citit de la Evrei, capitolul 7, spune la un moment dat apostolul Pavel, sau reia prorocia prorocului David, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Se referă așadar la Mântuitorul Hristos, la Mesia, cel care a intrat în templul legii vechi, ca în templul său, în templul pe care Solomon l-a ridicat în numele său. El este dătătorul legii, el este cel în numele căruia s-a zidit templul. și iată intră în templu ca un prunc împlinind legea, smerindu-se. Lucrul acesta are o semnificație mai adâncă pentru fiecare dintre noi, pentru că adevăratul templu este inima omului. Hristos vine, de fapt, și vrea să se sălășluiască în inima noastră. Și în același timp ne descoperă că El, care este preot după rânduiala lui Melchisedec, adică nu după a lui Aaron, cea rânduită de lege, ci după o rânduială mai presus de lege, ceea ce înseamnă o preoție universală, ne descoperă și nouă că avem toți o preoție universală, cea în care aducem pe altarul inimii jertfă lui Dumnezeu, jertfa inimii curate, frânte și smerite, pe care Dumnezeu nu o va urgisi. În felul acesta, Dumnezeu poate intra și în inima noastră, în templul inimii noastre. În al doilea rând, praznicul acesta ne arată importanța răbdării și a dragostei față de Dumnezeu. Dumnezeu care își ține făgăduințele. Dreptul Simeon, pe când traducea Septuaginta, a avut vedenia îngerului trimis de Dumnezeu. Dar a trebuit să aștepte peste 300 de ani ca să se întâlnească cu Dumnezeu mai adânc, mai profund. Experiența aceasta a lui Dumnezeu, prima experiență pe care mulți o au, o anumită experiență a lui Dumnezeu, care atrage la credință, îi atrage la rugăciune, îi atrage la căutarea tot mai adâncă a lui Dumnezeu. Experiența aceasta este doar începutul căutării. Este nevoie apoi de răbdare, este apoi nevoie de înțelegere a ceea ce am trăit, ca Dumnezeu după aceea să se descopere mai adânc, mai profund și să poată să rămână înăuntrul nostru. Sfântul Maxim Mărturisitorul, în capitolele despre dragoste, vorbește despre treptele virtuții care încep cu credința, se încheie cu dragostea. Și spune în felul următor: cel care crede în Domnul se teme de chinuri. Cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patimi. Cel ce se înfrânează de la patimi rabdă necazurile. Cel ce rabdă necazurile va avea nădejde în Dumnezeu. Iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după cele pământești. În sfârșit, mintea desfăcută de cele pământești va avea iubirea de Dumnezeu. În aceasta, în răbdarea aceasta și în exemplul dreptului Simeon, mi se revelează și faptul că destinul și vocația fiecărui neam vine din împlinirea cu râvna cuvintelor Domnului. Poporul evreu a avut chemarea pregătirii venirii lui Mesia, iar Simeon a fost martorul cel mai longeviv al acesteia. Dar fiecare neam își împlinește vocația în lume pe măsură ce fiecare persoană din acel neam ascultă și împlinește cu răbdare poruncile lui Dumnezeu. În al treilea rând, iată Dumnezeu se face prunc, arătând parcă faptul că are nevoie de noi, are nevoie de grija noastră. Se face mic, smerit și slab, pentru ca noi să-i purtăm de grijă, deși El este Cel care ne poartă de grijă. A fost purtat pe brațe pentru a înțelege că noi oamenii suntem făcuți să-L purtăm pe Dumnezeu, să-L cuprindem în inima noastră. El este chemat să devină cuprinsul vieții noastre, puterea și sensul. Nimic pe lumea aceasta, de fapt, iubiți credincioși, nu este al nostru. Nici case, nici averi, nici familii, nici copii, nici părinți. Nimic, nici trupul nostru, nici viața noastră. Nimic, în fond, nu este al nostru. Și atunci, putem să ne atașăm noi de ceea ce este, de fapt, rampă de lansare pentru veșnicie? Poate o săgeată să zboare dacă este strânsă, legată de arc? Poate o pasăre să zboare dacă este ținută jos de o piatră grea? Sau poate un tren să meargă dacă rozile sunt sudate de șinele, de șine? În niciun caz. De aceea, doar atunci când uităm de viața noastră, de cele ale noastre, de dragul iubirii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se face stăpânul vieții noastre și dragostea noastră sau inima noastră se aprinde de dragostea sa. Și inima noastră se umple de adevărata bogăție și cel prunc devine stăpân în viața noastră. Sfântul Siloan Atonitul, vorbește despre lucrul acesta, că noi, zice, avem biserici în care ne închinăm, în care folosim, avem sfintele slujbe, folosim sfintele cărți. Dar acestea nu le avem peste tot și oricând și oriunde. Totuși, cea mai bună biserică a lui Dumnezeu este sufletul omului. Și pentru cine se roagă în sufletul său, pentru acela întreaga lume devine biserică. Dar spune el mai departe, aceasta nu e pentru toți. Nu toți pot înțelege, pentru că nu toți pot să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima așa cum ne cere Dumnezeu. Și în ultimul rând, întâmpinarea Domnului este și întâmpinarea noastră. Noi îl întâmpinăm pe Domn, dar și El ne întâmpină pe noi. Și El vine în întâmpinarea noastră ca să ni se ofere, ca să ne arate cât de cinstiți suntem înaintea Lui. Și atât fiecare liturghie, fiecare împărtășanie, este un loc în care Dumnezeu vine să ne întâmpine pentru a ne oferi viața Lui, dacă noi îi oferim viața noastră cea mică și plină de slăbiciuni și de patimi. În definitiv, orice praznic îl are pe Dumnezeu în centru, iar ca finalitate pe om, adică desăvârșirea vocației sale prin unirea cât mai deplină cu Dumnezeu. Iar dacă praznicul întâmpinării Domnului ne arată pe Hristos intrând în templul din Ierusalim, în inima cetății lui Dumnezeu, El ne pregătește totodată și pentru intrarea Lui în inima omului, templul nefăcut de mână omenească, pentru a se sălășlui acolo în veci, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.